Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Men Lola, sizlar bilan yana didorlashib turganimdan xursandman. Bugungi suhbatimiz Xudo bilan munosabatimizda muhim rol o'ynaydigan suhbatlardan biridir. Agar Xudo bilan munosabatda yuraklarning javobiga qaraydigan bo'lsak, ikki xil yurak borligini ko'ramiz. Xudo Davudni tasvirlar ekan, ko'nglimdagidek bir odamni topdim deydi. Xudoning nomi bilan gapirgan Shomuel payg'ambar Shaulni rad etib, Isroil shohi bo'lish uchun Davudni tanlaganini ma'lum qiladi. Xo'sh, nega Xudo Shaulni rad etdi? Uni ham Xudoning o'zi tanlagan emasmidi? Dastavval Shaul Xudoning ko'rsatmalariga binoan Isroilga hukmronlik qilgan bo'lsa, keyinchalik uning ko'rsatmalaridan chetga chiqib, o'z bilganicha ish ko'rishga odatlandi. Xudoga bo'ysunmaydigan bo'lib qoldi. Shaul Xudo uchun keltiriladigan eng oliy qurbonlikni bajarmadi. Bu itoatkorlik edi. Itoatkorlik har qanday qurbonlikdan ham a'lo. Nihoyat Shaulning jiddiy itoatsizligidan so'ng Xudo Shamuilni Shaulning oldiga yubordi. U Xudoning nomidan Shaulga shunday dedi: "Sening shohliging nihoyasiga yetdi. Xudo o'z ko'nglidagidek odamni topdi. Bu bilan Xudo Shaul, sen shoh bo'lsang ham menga qarshi ko'p itoatsizliklar qilding. Endi esa men o'z ko'nglimdagidek bir odamni topdim. U xizmatimni qilish uchun eng mos keladigan odam. Uning yuragi menga qaratilgan. Itoatkor, mening buyruqlarimga amal qiladigan, xohishlarimni va irodamni ado etadigan odam deyotgandek edi. Bu hikoyaga ko'ra, biz ikki xil yurakni ko'rishimiz mumkin. Biri Davudning yuragi, ikkinchisi esa Shaulning yuragi. Davud chin dildan Xudoga itoat qilishga tayyor edi, biroq Shaul esa qurbonliklar qilish bilan cheklandi. Davud Xudoga xizmat qildi, Shaul esa o'z-o'ziga xizmat qilib, o'z bilganicha ish tutdi. Davud Xudoning irodasiga ko'ra ish tutish haqida o'ylaydi. Ammo Shaul esa faqat o'z irodasiga ko'ra ish qiladi. Davudning yuragi Xudoga qaratilgan, biroq Shaulning yuragi esa o'zi haqida o'ylaydi. Bir dugonam menga Davudni yoqtiraman deganida men undan nima uchun deb so'ragandim. O'shanda u menga shunday javob bergandi: "Davud o'sha paytlarda mashhur, kuchli jangchi bo'lsa ham, tabiatan kamtar, Xudoga suyanadigan va yumshoq qalb egasi bo'lgan. Tasavvur qiling, u ham kuchli, ham mashhur, ham kamtar va yumshoq kishi bo'lgan. Bu ikki qarama-qarshi sifatlarning bir odamda jam bo'lishi juda ajoyib. Undan tashqari u Xudovand mening suyangan qoyam deyishdan charchamasdi. Shaul esa aksincha, juda mag'rur, faqat o'z kuchiga, donoligiga ishonadigan kishi edi. Bu ikki shaxs va ikki xil yurak haqida gapirayotganlarimiz bekorga emas. O'ylab ko'ringchi, ko'ksingizda qanday yurak urib turibdi ekan?"